Góða kvöldið og velkomin okkur einkastu fyrsta umferð í bestu deildinni að baki. Hann og gæðir Tómas Þór og Valur Gunnarsson með ykkur. Já, bara byrjum, bara lítið af óvæntum úrslitum, svo þannig að segja því í fyrsta umferðinni.
Já, mágulega segja það. Það
er ein?
Jú, ein sem eru Valur Vestri og það var meira sætt að sjá það fyrir.
Já, en fullt af atvikum hins var, fullt af momentum, þau eru bestu leikmennu deildarinn að sendir í sturtu og ég veit ekki hvað og hvað. Við ætlum að hefja hins vegar leiki í Garðabænum, þú nýkomir þaðan, Valur, þar sem að Stjarnan vinnur 2-1 sigur á móti FH-ingum. Bara, hvernig var
þetta? Þetta var bara skemmtilegt fannst mér, það var 0-0 í hálfleik, stjörnumenn byrjuði miklu betur fannst mér. Fyrstu mínútinu í leiknum, svo settlaðast við ykkur neginn og mér fannst bara FH ekkit síðri aðalinn heilt yfir í fyrirhálfleik. Það var greinulegt að þeir eruðu sáttari með stig ef það myndi enda þannig í lokin. Maður sagði bara alveg í byrjun að Rósengard í markinu í hafðum, hann tók sér ansi hérna, Rósi Nörn, hvernig sem að segja þetta, tók sér ansi góðan tími í allar markspinnur og, og svo innköst og annað, þetta gáði sér tími allt saman. Greta Snær datt alltaf í annað öftustu línu þegar voru að verja, þannig að voru bara með 5-4-1, harðkjarnar 5-4-1, en sóttu rátt og sköpuðu sér færi og í raun og veru ótrúlegt að Bragi Karl hafi ekki skorað þegar hann kemst einn inn fyrir og allar að vippa yfir hérna Árna sem kom á mótunum, það verið bara negla á markið, einn inn fyrir og ég var hrifin að Bragi eins og leik heilt yfir samt. Þannig að bara skemmtilegu leikur en einhvern veginn hafði maður á tilfinningun að Stjarnan myndi taka þetta lokum og það fór þannig.
Já, stankast þetta okkur hann og þegar skýrslurnar komu bara samkvæmt blaðinu þá á Stjarnan að vinna þannig á fótboltaleik.
Já, ég náði síðasta hálftímanum af þessum leik og er svona kannski reyna að setja hann neðans í samingi við það sem að Valur var að segja hvernig svona rétt á hann og raunum voru hvað gerist eftir að Stjarnan var komin í 2-0. Ég átti mig á því að fá vissulega jafnaði með hérna fínu marki sem við kannski koma eftir smástund
minkamunin
seg en með hvernig þetta var eftir að ég kem bara lakkverið inn þá skoraði þetta hérna alltaf því skröldlega annar mark svo horfðu á tölfræðina 64% með boltan, 400 sendingar á móti 185 þetta er svona betra lið á móti slakara liði, FH okkur þeirna mæta hérna bara í Garðabæinn sem lið sem að þú veist verður já, nær fallsvæðinu og Stjarnan nær þú veist, efri hlutanum sko. Þannig að svona, leikurinn eins og hann hafi verið svolítið þannig en að því alveg, þú veist, atvik í þessu í stöðun 0-0 í fyrirháleik hérna ég spólaði nú bara tilbaka hérna Benny goes to FHings og kíktu á þetta víti sem að Tómas Orri átt að sjá og það er sjokkerandi að Viljómar Alvar og Gylfi Már hafi að þeim hefur báðum tekist að loka augunum þegar þetta víti átti að vera dæmt á stjörnuna.
Ég er bara sjokkerandi. Ég var náttúrulega að koma hinga bara og ég sá þetta bara á vellinum. Og þegar ég horfi, sko, ég er akkurat með þeir snúa baki mig, þannig ég sé ekkert vel, ég held að það veri brota á F-fóðingin, þú veist þetta,
eins og ég sá þetta. Eins og svona gerist í svona klási, annarkóri eru undan.
Nei, þetta er bara blatant víti, og það sem ég skil ekki er að Gylfi AT1 er í askoti góri stöðu til að sjá
þetta
líka.
Þetta er stórfurður, það eru þeir bara rændir í stöðunni, að þessi séns að komast í 1-0 og geta þá aðeins unnið betur með það sem þeir voru að reyna að gera. Svo náttúrulega skoraði þetta mark sem að stjörnumenn sem að ég get ekki með nokkru móti séð að hafa verið inni en auðvitað verð ég bara svolítið að dæmi eftir líkum með hver ég sé Rósanörd á þessum upptökum.
Já, Rósanörd, sko, fyrsta gött reaksjónu mitt var að hann var inni, ég skal viðurkynna það,
okay.
En það er vonlaust að sjá það þarna, náttúrulega við erum náttúrulega bara með, erum ekki bara með eina myndavél á vellinum?
Nei, voru fleiri. Voru ekki nægilega vel staðsettar
hins vegar. Nei, ég veit ekki hvort það var 5 eða 3 en það er allan að engin nógu, þú veist, Gylfi mun að, þú veist, það mun engin geta viðfengt þetta.
Nei, akkurat.
Þetta er algjört gott.
Algjörlega, og mitt gott feeling í byrjun var að þetta var inni en ég hef ekkit meira fyrir mér heldur en ég raun og veru það sem ég sagði þetta. En eins og þú nefnir með sendingarnar og possession og svona, það er náttúrulega bara F-fæðingar leifðu stjörnumunum bara að vera með boltan, öftustu línu, rekkja á milli, þeir bara gerir og náðu ekkit að skapa sér neitt að ráða þannig sér, náttúrulega fyrsta marki kemur eftir bara mistökja bötta í vörninni sem á lélega sendingu þeir komast inn í hana og skora.
Já, þú veist, það er kannski að leiðilega mynd fyrir FH, þeir fá ekki þetta víti, þurfa svona, kannski svona alla hjálp og heppni með sér í þessu. Þeir eru ósáttu við fyrra markið sem Stjarnan skorar og ég skil það, þó að, þú veist, Gylfi Már verið aldrei hengdur upp á okkur kross fyrir þetta, því að, hérna, þú veist, hann er á endanum, er í bestu aðstöðinu.
Já, klárlega, hann er í bestu aðstöðinu,
það er bara þannig.
Og þetta er besti aðstöðdómur okkar.
Já, fyrir utan að mista vítinu. Og hérna, annar markið bara hræðilega lélegt hjá honum Böðvari.
Já,
Böðvari. Já, Böðvari, og við rétt náðum sjómasvitælinu að orðum við fórum inn að hann var nú best afsökunur á því. Og eftir það var er þetta komið tilbaka, mjög huggulegt mark hjá, hérna, ég var alltaf búin að segja ykkur fyrir leik að Dagur Trausta myndi skora.
Já, einmitt.
Og hérna var enda bara að vita að hann væri til á hann, sko.
Það var flott mark.
En mjög huggulegt mark, sko.
Einmitt.
En bara í heldina með það sem þú segir og síðasta hálftíma sem ég sá að hérna, þá bara þokkarlega sangjant, sko.
Já, já, og aftur, ég bara, F-fóliði heillaði mig fyrir áleik, mér fannst þeir, getur maður sagt að stjórnarleiknum án boltan sagði ykkur leiti, bara leiðu stjórnin að vera meðan þeir fóru upp, svo voru þeir hættulegir þegar þeir sóttu og ég bara ég var svolítið skotin í sæfaliði í fyriráleik en tilfinningin mín var eiginlega allan tíman að Stjarnan myndi taka tilökin.
Já, Emil Atlason ekki með á fæðingardeildinni og sko honum er sjálfsögðu bara innilega til hamingju.
Já,
spurning.
Hann, honum og hans fjölskyldu Andri Rúnar, það var náttúrulega í fremstu vílinu og hann skilaði marki í fyrsta leik, búin að opna reikningin.
Vel staðsettur eftir hérna rebóndið og hérna bara vel gert.
Þú sýnir bara hvað er mikilvægt að hafa tvo góða í hverri stöðu. Og ég bara eins mörgum stöðum og getur og þetta er náttúrulega munurinn á mörgum liðum í dag, að mörg lið hafa þetta og hérna og þetta bara skiptir öllu máli, að þú bara með að Emil dettur út, Andri Rúnar kemur inn í staðið.
Emitt, þetta hefur verið talsvöld meira högg fyrir árið síðan ef Emil hefði dottið út, sko.
Já, algjörlega, sko. Hérna, Tómas Orri, flottur sem áttu að fóta vítið, þú varst ánægð með hann?
Ég var ánægð með hann, mér varst hann bara virkilega flottur í leiknum. Og hérna, svo Kjartan, hann að Samuel Kári var í hægri bakveri á stjörnunni, þetta var svolítið áhugavert og var með hérna Kjartan Guma Baldvin og Alex á miðjunni. Þú veist, það var svona, jú, allt í lagi þannig, sko, en
var það það sem að Jökull var reyna að fela hann þegar hann var
mörgulega. Svo hlökkum til að sjá hvað að gerist í næstu umferð.
Já. En þú veist, og það svona kom ekkit allt og mikið út úr miðjunni í þessum leik fannst mér og aftur er náttúrulega F á einhver duttu niður og svona. En það var kannski svolega, ef við erum kannski með svona lið í hverju viku, Jökulsmúið, og Jökulsmúið núna var Samuel Kári hægri bakun.
Já, Kjartan Kári er náttúrulega margra auga að beinast á honum eftir að hann hafnaði val í vetur, hvernig var hann í F-leginu?
Ég er það ekki góður í dag, hann heillaði mig ekki, ég fór enda þegar voru einhverjar tímindur kortur eftir til að keyra hingað henn. En náðu svo lokunum hérna svo sem
hann kom ekki í boltan
hann var ekki ómeiris að þegar hann komið hann í fyriráleika þá var hann freka mislaði fætur heldur neitt.
Það er eftir einhvern íbúin að fá miðvörð Amat Faka en hann var búin að ná tveimur æfingum sagði Heimir, þannig að hann byrjaði með hann á bekknum í þessu leik sem er kannski skiljanlegt.
Já, ekki spurning og Jóhann Ægir var þarna með Bötta og svo datt Grétar niður í varnarsepi. Þannig að þeir bara ætluðu að múra svolítið fyrir og bara gerðu það mörguleitt ágætlega, fá svo þetta fyrsta mark á sig sem er bara kross sem að Örvar bara hoppar náttúrulega herra en allir í heiminum fyrst með stundum og hérna og næra skallan og hvort hann fór inn eða ekki vitu ekki og svo er seinna markið Bötti léleg sending og þeir komast inn í og skora. Þannig að þú veist, leikplanið hjá FH, það er erfitt að setja eitthvað út af það með við hvað þeir settu upp með.
Nei, algjörlega sko, en maður spyrir, þú veist, er þetta FH í dag? Er það bara, þú veist, er þið 35% sem lið, er það móti bara betri lið?
Ég meina, þegar markmannar tekur sér þetta langa tíma og þegar hann er bara einn með boltan, engin að pressa, þá er hann ekkert að drífa sig frá sko þriðju mínútu, fimmtu mínútu. En það bara, kannski er það bara það, já. Og hérna, og þeir eru á móti stjörnunni sem er náttúrulega bara með hörku lið og hérna, og já, þeir bara horfa á kannski þannig í dag.
Svo ertu líka að þetta munar minna þegar Björn Daniel sem að á fína inkomur skilur, svona tötsin hans eru bara flest góð þetta hann kemur hann inn á, er bara svolítið hérna, er svolítið Björn Daniel, þú veist, þú ræsir miðjum með Grétari Snæ, þú veist, Einari Karlifin og alltaf svo sem við hrifnir Einari Karlifin og hann skeyti í fótbolta en hvar hann er 2025 veitmargi og til þessan Tómas Orra sem að hérna, kannski svona fá sín, stíðar sinn fyrsta spór á stóra sviðinu, þetta er svolítið langur vegu frá því að Björn Daniel, þú veist, var að starta, ég veit að hann kemur inn í þetta og síðan þá með Loga Hrafn og eitthvað þannig, þetta er svona.
Ég nefndi þetta á félagið minn sem var hann á veitunum með mér.
Þetta er, þú veist, tímiðið fyrir þessa þreminninga, þetta er svolítið dangreitt frá því fyrir það, sko. En munar, af munum minna, hérna, sjálfsögðu þegar Björn Daniel kemur inn í þetta, from the goal.
Og vantar líka flóka, þú veist, það sem hefur verið að spila á miðinni.
Algjörlega, þannig að hérna, ég hlakka svolítið bara til að sjá hvernig, hvort að FO, hvort að þetta sé svona einhver top half versus hérna, bottom half takti, hvort er ætla að fara sér eitthvað aðeins framar og leifa, að það er mjög erfitt fyrir Kjartan Kára að láta ljósið skína í svona fótbolta sko, ef hann svona á að geta skila því sem hann var að skila fyrra.
Stjörnu Grílan lifir áfram hjá FH einhverjum sjötti sigurleikur stjörnunar í röða móti FH í Íslandsmótinu.
Já, eins og FH er duglegt að svona snapa stig og vinna sem að þessu stærri liðum að þá eru Stjarnan og hérna og Víkingur bara óvinnandi vegu fyrir þá svona þessi síðustu misseri og síðustu árallega
sem er alveg áhugavert að þegar manni finnst nú ekki vera rosalega munur á svona liðum svona gegnum tíðin einhvern veginn þannig sko.
Nei, en og til þess eru grílur funnar upp.
Já, það er rétt.
Það er bara þannig, við ætlum að geta að fella stóra dóminn um þessi tvö lið núna
til þennan leik. Og engin lið í raun og veru, sko, kannski stóra dóminn. Mm. Að, hérna, en bara samfærandi og fínbyrinn hjá stjörninni og mart held ég allt í lagi fyrir hérna, FH til að endurtaka því þriðja sinn. Þú veist, náttúrulega setna markið er náttúrulega algjönd klúður og ég, hérna... Já, en aðeins ég sem ekki fara aftur í það, en svona þú veist að þeir voru ekkit eitthvað svona sundur spilaðar og sundur tættir og fengur sér þannig mörg, sko. Mm-hmm. Og þetta er gott mark sem að fá skora líka.
Mm-hmm. Fyrir þá í fósvoðin það sem að Víkingur vinnu 2-0 sigur á móti IPVAF markalaust í hálleik. Hvað hugsaður í hálleik, Tom, sem stuður maður Víkings?
Svolítið pyrraðar á hvað þetta svona gekk hægt í fyrri hálleiknum, voru svo lengi að koma sér í gang, svona síðasta kortir þá var eins og hérna, þú veist, voru búin að fá þarna eitt tvö færi þetta nýju pólverin í markinu búin að verja tvisvar ef ekki þrisvar allavega tvisvar sko mjög vel bara tvö dauðafæri skallan fyrst þarna frá
frá Arni eða ekki?
Jú, hvort ef ekki og síðan alltaf bara algjör dauðafæri fjárstönginni frá hérna, frá Viktor Öli og hugsaði svona, já, sétt er þetta svona eitthvað típiskur hérna adrenalinleikur hjá nýju markverið sem á sig nættir að fá þessu sjö markum út afturhaldingu næsta leik, sko, það var kannski svona minn helsti þankangangur á þeim tíma en síðan alltaf voru bara búin að koma inn nokkri góði krossar og bara, þú veist, þá komið meira tempo í þetta og það var að síður hugsa við í hálfleik og annars ég var að hugsa við í hálfleik það sem að við munum koma að eftir smástund með Val. Og sérst að því að við erum vantilega að fara að gaggrina svolítið uppleg Vals og það sem að Valsmenn voru að gera þarna móti vestra. Því vorum að horfa svolítið margt það sama í gangi á Víkingunum. Mm. Að því að Tarik Ibrahim Magic, eins og hann áverða kallaður, er alltaf að koma inn. Mm-hmm. Og þú veist, byggja upp svona, þú veist, í einhverju 3-2-4 rétt með að bara dæla öllum hérna fram og síðan valdi fremstur. Mm-hmm. Það sem við vorum að horfa á skiluru með valsarna, munin kannski að því að þetta var alveg svolítið svona statik Viktor Öllur að spila hann út á vinstri kanti og Aron Elís dreigur sig svona eins út vinstra megin. Mm-hmm. Það sem við vorum að horfa á með veist, ég er ekki að segja þetta hafi verið eitthvað stórkostlegt en kannski stóri munur á því sem að fólk hérna á sérstaklega valsmenn á vellinum í gær voru að kvarta yfir í gær, var náttúrulega boltinn bara kom aldrei yfir og þá kom aldrei inn bakverðarhlaup bara aldrei. Æ. Og ekki einu svona neitt miðvöru sem kom og hérna breyttist í eitthvað bakvörð að því að hérna miðvörun var indregin. En þarna var þetta svona betur gert, ekkit stórkostlegt, en samt alveg stundum var Gilli að koma í hlaup og opna plásur í Viktor Ölveig sem hann alltaf að færi dauðafæri og leggur upp sko tvö fínfæri með krossum sko. Mm-hmm. Þannig að þetta var þannig síðalega í gangu. Síðan alltaf bara hérna, alltaf komist við yfir, bara með góðu marki. Gilli leikur hann á Daniel Hafstein sem að skora í sinni fyrsta leik sem náttúrulega bara búin að vera besti maður Víkings síðan kom. Mm-hmm. Í Víkingslið, búin að spila heldig byrja eitthvað einasta leik og þá náttúrulega síðan náttúrulega breytist soldið leikmyndin þegar Gilvið þó Sigurðsson náttúrulega bara hann er bara búin að spila svo stuttina hann veit náttúrulega ekki að Helgi Mikael er náttúrulega elskar svisslúsið og hérna er á flötunni þannig að þú býður ekki upp á svona vitlisum með Helga Mikael á flötunni sko. Þannig að það var bara upp með spjaldið. Og þá einhvern veginn...
Þetta er rosalega skrítin leið til að lýsa bara hárréttu rauðu spjaldi, Thomas.
Það er bara þín skoðan og þú hefur rétt af henni.
Það er ekki, er ekki sammálum að þetta var pjúra rauðspjald, fannst þannig ekki bara afsökunar og fór út af, þannig Gylfi?
Mjög veist ekki rauð.
Fannst þetta ekki verið rauð? Ég er bara skoðið þetta á vísi, ég var farin á völlin hinum meginn.
Ég minnst eða ennþá finnir að þetta sé pjúra rauð þegar fólk sér þetta úr 70 metrunum, sko. Já, já,
það er eina sjónaröndur sem ég get séð.
Nei, ég veit það, ég áttum mig á því sko. Ég hérna, mér var þetta svona útrúlega grotarlegt. En aðalega, þú veist, þetta er alltaf verið aldrei heldur tekið tilbaka til þeim sem var fattur.
Nei,
en einhvern veginn svona, þú veist, að rífi brauða hvort þarna fannst mér sérstakt sko. En ég er aðalega náttúrulega númer 1, 2 og 3 perra út í Gylfa fyrir að bjóða upp á þetta. Því að þú veist, hættan er engin. Hitin er engin.
Hann ekki búin að missa bóta sjálfur hann rétt á undan.
Jú, eitthvað svolítið, ég bara séðust, það á ekki að skapa það mikið pyrringa að þú farir í eitthvað svona darraðan, sko. Nei,
það er ekki að fara að gera það.
Það er ekki neitt, nei. Sko. Og líka 50-50, því ef að þeir síðan skora, þú veist, þá bara setur upp höndina og bara frekar, þú veist, bætir í og reynir að gera eitthvað betur, sko. En að henda sér skilja liðið eftir sem betur fyrir þó 1-0 yfir, en einum færri í 35 mínútur eða eitthvað og í banni í næsta leik, sko. Hérna vitandi að það er kannski litla líkur Aron Elís spili þannleik og hvort hann spili eitthvað meira. Þannig að já, ég hérna þetta var alveg fáránlegt sko.
En það eru náttúrulega stóru fréttinnar úr þessum leik að hérna, þú veist, að Víkingur vinni að komin þetta, ég var búin að spá svona að stærra, þannig skiptir einhver máli þeir vinna og vinna þetta öruglega, en stóra máli
þetta er náttúrulega aldrei tækifæri til að vinna eitthvað stórt eftir
að nei, alveg 100%, en það var 0-0 í hálfleik skilur sem ég átti aldrei vona.
Nei,
en hvað er að frétta á Aroni?
Ég meina ég bara
Heru, við vorum að fá bara tíðindi hérna bara, ég var bara spurði Sverri og okkar mann það er að segja, hérna, er á leið í myndatöku hafa áhyggjur segir hann
Ég meina það voru bara öll hérna, ég, maður núna að sjá menn fara niður núna sem að byrja að horfa á fótbolta fyrir 35 árum með eitthvað og maður veit hvað crossbandstekkið er
Já.
Og það hélt áfram og svo horfum maður bara viðbrunn hjá Aron Elís og þetta vonast allir eftir því að þetta verði einhvers konar hérna láni óláni við sem að tala liðband frekar en crossband sko. En ég geti alveg lofað því að hann verður ekki með í næsta leik sko. Æ, það er alveg 100% sko. En já eftir hérna en ég menn bara voru bara ekki nándar nærri því góðir til að geta þú veist ég þeir hefur geta spila ég eldi til svona föstudags
Já.
Á þess að skora marki í þessu leik
Já, svo sé Sverri hérna, 6 vikur lágmarki í Pablo fyrst erum að tala líka bara svona, þú veist
Já, meira
Meira en 6 vikur
Já, ég held að hann byrjar að, hérna, byrjar að æfa líklega held ég í maí, sko
Já, ok Þannig
að við sjáum hann ekkit strax
Já, í Pablo
Það ekki Pablo?
Jú
Já, ég held að, okay, ég held að sem meiri hann
Já, já
Fyrir hérna, utanum að veit ekkit hvernig hann kemur 36 ára á úr
korsbæk En mér lókar aðeins að hólsa þessu eigalegi samt að ykkur leit í fyrirháleik Ég er náttúrulega eins og segi, mér fannst þeir bara Mér fannst þeir fyrsta lagi náttúrulega eru þeir skipulegir og Láki er náttúrulega skipulegir varnar þjálfari Hann getur skipulegt hérna vörn að hann þorlaugur Svo voru þeir bara berjast og henda sig fyrir hvernig einasta skot og ég bara eins og ég segi, þú veist, það hefði ekki komið rátt að það hefði verið þrjúnuleg hálfleik, ég hef það mikið álut á þessu víkingsli og
Þú menur svona fyrirleik
Fyrirleik, ég er að tala með það sko, já En bara ég, þú veist, ég, aftur, ég alveg það fight í þeim og það spirit í þeim og ég veit að við erum ekki að veita velvinna fyrir að vera með En veist, þetta var svona, vakti smá von hjá mér að IBF verður allavega með í þessu móti og kannski aðeins meira það
Já, ef þeir geta gíra sig svona upp í leiki á móti veist, eitthvað annað heldur en fyrsti leikur á móti öðru á tveim bestu liðunum út
Já, ja, það veist, verður að setja öll formerki
Já, sko, svona, hérna, svona skipulag, svona taktík og vilji, þetta getur alveg skilað stigum í talnugjum í einhverjum heimaleikjum og mögulega þeirra verður eitthvað stemning sko.
Já, ég meina þeir spila í þriðja leik, held ég að þessi þriðja leikur á móti fram á Þórsvelli sko
Já, þeir eru bara að fara í sko, afturöldingu í næsta leik
Já, því, ég, já ég bara að tala um hvernig er Þórsvelli hvernig var að spila síðast á Þórsvelli hefur verið spilað á honum í Þórsvelli
Það var ekki bara Þór Týr bara síðasta leikur fyrir saminningu
Þeir bara að fá stig þarna aðmöðlega og svo afturölding næsta alltaf, klárlega en ef þeir móta verið sér ekki þannleik þá veit ég ekki hvað leikar er að móta verið sér
Já, en þú veist, mikill gæða munur að svo leiðunum og IPVF skapaði sér ekkit færi fyrir en bara Oliver Heiðarsson í uppbótartíma sko.
Hvað var það?
Og bara eitthvað náðan ekki að hitta boltan þarna í tegnum sko.
Já, þú veist,
bara 2004 eða eitthvað
þeir, bara voru svona ég vissi ekki oft hvort þau voru að reyna hérna að krossa eða skota þetta undan að kanti og nú eitthvað sem að öskraði stúkunni hvað er þetta að fjórða skotið að kantinum
já, já,
og með þú svona alltaf yngvar gett hissa þegar alltaf býðið fyrir einhvern geðugum fyrirgjum og svo þetta alltaf bara sækið
Var það svona íslensku kross sem fór út nei, af áðurinn að fór
Nei, það er alltaf málið Ég er alltaf mikill áhuga maður íslensku
já, krossa
en þeir, Þetta var alltaf bara úr kyrstu og ég bara eitthvað byssukúla aftur fyrir marki sko þeir voru alveg svakalega dapir
en hvernig leistur hann að markmann?
Sabitovski
hann var ekki við hann að sakast í neinu sko
nei.
Ekki í markinu á Daniel eða?
Nei, ég það er þetta ekki bara svona akkurat eitthvað í millu heims og helju og hann er aðeins á undan krossin góðu líka að gilla sko
En þannig að sko það fer fátt meiri töðanur að mér heldur en stutthotn ég bara þóliki stutthotn þegar IBF var fekk hann að fyrsta veist, við vorum allar búin að fá að klukkaboltan ná allt inn á hotspinnu og þá svona hei eitthvað takk þetta stutt og þetta fuðraru
þú áttir,
inn í teginn með þetta
sálubróður í besta miðveri í sögu Íslands Kára Árnasoni sem satt í hliðinu minnsleik hann var í andlegu áfalli hafandi spilað alltaf marga leiki sem lagari og minni aðilin og það var bara hvað og það var bara að sagði þetta er basically víti fyrir ykkur
þú farir ekki mörg tækifældar að koma boltanum minni teiki og víking
þú þarf ekki að vera með ykkur þú veist hérna bestu leika til bara setta hann inn í og allur fjandi getur gest
Nei, meðan að Maggi var að lýsa þessu og meira svo svona 2 minútum eftir þetta þá bara kom ég reyndi þóri náttamáðu svo hóttni hérna á hann já, eigin mönnum
líka því þetta tóku sko allan skala þá er út, stutt tilbaka
stimplun
þeir þetta hættu þessu strax sko. Þetta var, ég er alveg sammálaði sko. Þetta var svona vítið til varnana ef þú ert þetta mikið lagari það er tækifæri til að setja hann
bara með mínu vonaði besta
Gjúlan að bæri sko
Þarna...
en síðan bara mjög vel taktíklega gert hjá hérna, náttúrulega hotnið og helga talandi hot fucking bissu kúla á pönnuna á Vatnamar sem að skora alltaf í fyrsta leik
já, annaður í röð sem að gera
og
það
og svo bara, hérna, bara talandi um að þekkja liðið sitt og bara komin einhvern veginn í þessa stöðu og sáði liðið sem að enda hjá Ving allt frá fremsta til aftasta manns bestu varnamennir í liðinu Matti Góra verjast, Tarik settur hann á miðið sem er Góra verjast, Helgi Góra verjast, Elli Góra verjast, Valdi ekki tekin út af fyrir sent og hann síður því að hann er svo góður að leiða pressuna Davíð settur inn á bara pjúra allir bestu varnarkallarnir í sami hvaða stöðu kláruðu leikinn til þess að loka þessu sko.
Einmitt, bara rauðaspjaldi fór á loft og var bara ítt að taka
ja, það var sem ekki alveg strax sko, leiður ekki maður en svo bara svona eru núna, bæn, læsa
á, nokkvælega, þannig að Gylfi stærsta nafnið og bara maður sér það bara í frétta lestrinum, þú veist, fréttin á punktunni bara Gylfi sendur í sturtu bara rauk upp, bara toppin í mestlesið bara á, á auga bragði sko. Þetta er það sem allir eru að tala menn eru ósamlega hér um þetta rauðaspjald því svo að vísa einhvern veginn fyrir svona glórulega staklík hjá Gylfa
Já, mér finnst bara aftur, ég er alltaf að ég bara sé þetta á þessu vísi, sko, að Tommy var alltaf á staðinu en hann kannski sé þetta með öðrum glirugum en ykkur er
jú.
En hérna, en mér við viðbröðum bara hjá Gylfa og annað, þá finnst mér þetta svona, hann veit upp svo skamina Hver er að vinga næstu til?
Káa heima,
já.
Þannig að hann missur af þeim leik, hann Gylfi, okkur maður Sverri sem að skrifa að þannig leik, hann velur Svein Gísla Þorkelsson, mannleiksins, varnar manni. Og það heldur hann að við ætlaði að sitja bara pólverinn hann í markinu í BF nr. 2, var alltaf að velta því fyrir sér.
Ok, þú ert ekki samanlega því, Thomas?
Nei, það er ég ekki.
Mannleiksins, að mati Tom.
Gunnar vatna maður náttúrulega yfirbjörða maður svo velli og klára síðan náttúrulega þetta með marki sko, hann þetta þurfti nú ekki neina hérna gráði í tögaskurleikningu til að velja maður leksins í þessu leik sko. En sko Sveinn Gísli Þorgeirsson verður náttúrulega að fara að læra standa vörn almennilega sko. Þetta er, hann er svo mikið annarkvort eða, hann getur gefið stóðsningu svo getur hann hlaupið eitthvað mann uppi með þessu skrokki og unniboltan og maður er bara þessi svaka, þeir eru svo bara í basic varnarleik veitastunum ekki hvort hann er komið að fara
Það var nokkur svona í, á með káar leiknum
Já, eftir, alveg, og bara þetta var aftur svona sko. Hann á svo margt eftir ólært að það er, getur gert með brjálaðastunum sko. En svo inn á milli koma þessi moment, bæði varnar og sóknarlega sko, sem er alltaf gulsi gildi fyrir varnarmenn, en maður leiksir svo Gunnar Vatnamar hann að leiði þetta þetta
Algjörlega, með var fara hvað, fórsvöðin Það held ég, þá skulle við fara yfir í leikina sem að voru í gær og vindum okkur bara í Úlfarsárdalinn, þar sem að Skagamenn vinna 1-0 úti sigur á móti frömmurum og kannski ekki svona rismikill leikur
en Þetta var leikurinn sem ég dottaði yfir umfyrinni
En momentið náttúrulega sem að treði sigurinn stórglæsilegt, aukaspindumar Grúnar Már S. Sigurjónsson á 27. mínútu gegn Mark.
Alveg frábært og, hérna, og Rúnar var bara virkilega góður í svo leik á báðum endum allarins fanns mér þannig við vitum allir hvað hann getur hérna, sóknarlega, svo er hann bara að fleyja sig fyrir boltan, bjargar líka við markið að einu sem við með einhvern skalla þegar hann bjargar hérna, og hann er bara þvílít fordað með hérna og ef hann verður svona í allt sumar þá verður erfitt að horfa framhjáðan sem algjörum svona topp 5 leikmanni í deildinni þegar við gerum allt saman upp því að gæðin eru til staðar og aftur hefur hann fyttar svona inn í þetta þá bara skemmtilegt að fylgjast með honum í sumar
Já, kannski þá bara leið mögulega kannski að fara að setja aftur smá virðingu á skaganafnið sko
Já, ekki spurning
hérna, Ef hann átti að vera svona munurinn á sko, hérna milli fegs og ófegs hjá þessu skaganlið eftir brotthvarf Hinriks og við vorum svona að pæla í hvernig hvort þeir væri betri eða verri En ef þetta er útgáfan að Rúnar Már S
Já, ég sammála því, en Það er samt eitt skarð sem þið þurfa einhvern veginn að leysa, það var ekki Haukur Andri frammi hjá þeim í þessum leik Haukur, hann var frammi hjá þeim hver á að vera með Viktor hérna frammi sem að er svona Hinriks típa sem að er að berjast fyrir hann sem er að vinna í kringum hann og annað Ómar kemur ekki inn af bekknum í þessum leik þú veist og hérna Gísli Lax kemur hérna inn á Þannig að ég svona væri til að sjá þá leysa þetta framherja með Viktor í dæmi eða er alltaf að spila í 3-5-2 eða 5-3-2 eða hvernig sem orðu það Þannig að ég hlakka svolítið til að sjá það Þessi leikur er náttúrulega svolítið sérstakur leikur Þannig að segja, það var sterkur vindur og annað marki og það bar svolítið með sér þessi leikur
Já, fór að blása í seinna hóðleika
Já, það, sko. og þessi, þetta var svona bara baróttu leikur, En bara ekkit eðlilega sterkur sigur inn í end fyrir skagan
Já, ótrúlega góð þrjústig Ég er alveg með þér og við rættum þetta myndum bara á laugardaginn sko, að hérna sko, mín upplifun var alltaf einhvern veginn meira, þú veist, 3-4-3, en þetta var þetta svona mest 3-5-2.
Þeir voru bara að spila það svolítið undirbúrstímpulinu.
Það var líka í fyrra þegar ég fór að hugsa mig, fannst það Henrik vera svo mikið út í vinstra megin, sko, að hérna, en kannski leitaði meira þanga. En þetta er alveg rétt, og ég tek undir það að, sko, ein helst á, þetta var ekki bara það að Viktor Jónsson einhvern veginn fann markaskóna og bara týndiði mikið aftur. Náttúrulega stóri munur hann að Viktor Jónsson í 2024 og öllum öðrum tímabilum hans í efstu deild var bara Henrik Harðarsson.
Já, það er bara þannig.
Þú veist, það er bara þannig. Hann fekk bara brjálaðislega óeigingjan og ég er ekki taka hann frá Viktori. Hann nýtti það sem var hann bara vel uppsett lið og hérna, náttúrulega ótrúlega þreytandi var að tala um menn sem eru farnir en þú veist, þetta er bara fakta, þeir eru bara unnu frábærlega saman. Henrik fór í þetta hlutverk og það vantakar kannski eitthvað göstara, þeir eru kannski bara að skoða hérna að reyna, finnst það sem mikið peningu til á skaganum að reyna Ólafur Heiðarssoni.
Já.
Hendaði eitthvað last-ditch tilbúð?
Já, já, það þyrfti nú eitthvað helviti fínt tilbúðið það, ég meina, eða bara eitthvað útlendinga eitthvað, þú veist, eða allavega, þú
veist, ég... En ég gaf með til selja Ólafur Heiðarsson frá sér núna, þá verður bara selja frá sér bestu þetta sætti bara
heila. Já, en ég meina, þú veist, money talks, sko.
Já, já.
Og hérna, já, eða bara reyna að, þú veist, hendi einhverjum efrum í einhvern gæja og vonaða besta, sko.
Já, já, Haukur Andri var svolítið svona inn og út í þessu leik, en bræðibróð maður á vellinum var Rúnar Már og hann er sterkasti leikmaður umferðarinnar í bóði steypustöðvarinnar.
Það komið challenge að það, sko.
Já, Gísmet, hann var maðurleiksins í Valur Vestri.
Var hann maðurleiksins í Valur Vestri, það var ekki eður.
Nei.
Nei, ok, ég var með hann mögulega, sko.
Já.
En ok, ég skal sannig geta.
Já, Rúnar Már, hann bara, bara gjöss algjörlega, svo augljóst, hann var bara langbestu maðurinn á vellinum í þessum leiki.
Þegar það er alltaf ekki einu sinni bestur í Val Vestri, þannig að þetta er alltaf mjög förulegt, en meirum það síðar.
Meirum það síðar. Förum við hann á eftir. Þannig að, þú veist, ég fór með góðum framara á þennan leik og þau vorum að keyra í burtu, þá bara svona, fórum að ræða bara sóknarleikin, bara, þú veist, ef að Gummi Magg er ekki að fara, þú veist, vera bara 100% og heill og bara on, þá hefur maður bara stóra að gera því hvaðan mörkin er að koma hjá framlega.
Já, og líka Fredd er komin í sexun hjá fram.
Já.
Og mér finnst það að ég bara vera lögreglumál á Íslandi. Ég vil hafa Fredd sem næst markinu hinum megin eins oft og mögulegt er.
Rétt.
Bara þegar hann er með smá svæði með menni kringu sem er að það er bara svo kreatív leikmaður og svo er kemur með mörk upp úr engu. Vissulega, þú veist, er maður með að við undarfarin ár en og ég bara, mér finnst svolítið skrítið að færa hann tilbaka og ég sammálaður elvar að maður sér ekki alveg hvaðan mörkin er að koma en þeir eru búin að bæta við sig, þú veist, þremur mönnum sem er að skora þarna er það ekki rétt hjá mér, hann hérna útlendingurinn sem var á bekknum hjá þeim
Jakob Biström Men hann bara kom ekki inn á
Hann kemur ekki inn á
Þeir þurfa nauðsynlega marki að halda og hann var að hita upp alla leikinn, sko.
Og ég hitti meitt góðan framara í dag sem sagði, þú veist, í staðinn fyrir að kaupa kannski þrjá fína leikmenn maður þá ekki kaupa bara einn góðan leikmenn.
Já.
Og þú veist, og náttúrulega styrkingar þeirra fyrir þetta tíma vil hafa svolítið verið svona þar sem þú ert að kaupa marga til að hérna, bæta hópi að breyka hópin staðan fyrir að kaupa fáa til að kannski bæta hópin en að því sögðu það þá er þetta fyrsti leikur og þetta er engin áfellisdómur og þessi leikur var eins og hann var og allt það.
Já.
En ég sammála þér, maður sé
ekki alveg þeir voru bara algjörlega bitlösi framar bara lengst af, það kom svona smá með þessari þreföldu skipningu, það komið Magg og félagar kom inn og það voru 20 minnur eftir það svona var aðeins en, bara, en skagamönnum líður alveg bara vel að verjast sko. Það er þeir geta svo sannlega gert
þetta
það sko.
Þetta eru bara leikinu þeirra einhver svona fætingur á móti liðum sem eru kannski ekki með einhvern brjálaslegan brott fram á því, þú veist, þarna eru þeir bara nánast haxlið sko. Hérna, ég sá að Simon Tipling var áttu flesta sendingar í þessum leik sem kannski var ekki not saying much í þessum leik, en það voru samt flestar og hann var nákvæmastur og bjó til tvö færi sko, bara fínt neða.
Og síndi, já, síndi svo þetta með touchinu bara á boltan að þetta er fótboltamaður, þetta var landsleik fyrir Svíþjóð.
Og þetta er náttúrulega átta sko, þú veist, Fredd er náttúrulega þannig, en hérna, já, það munar miklu ef hann er actually góður og aftur, maður er ekkert að dæma eitt en eitt, þetta er fyrsta leik. En þetta eru þrjú stig sem að telja bara drullu mikið fyrir skaðan í lokin. Svona grænda þetta út ykkur neginn og...
Og líka kannski, ég veit að tapa en svona Pollyannan fyrir frammeira, fyrir utan, náttúrulega eitt bara gullmark sem þeir geta voru lítið gert í.
Já, já.
Að þá, veist, er það eina markið, það er ekkert markur opnuleik.
Akkurat.
Þetta var náttúrulega algjörst bara að segja með fyrra, sko. Þannig að, þú veist, eitthvað to take.
En þegar maður reyna að skoða þetta aukaspindumark, reyna, þú veist, bótt að segja eitthvað veggurinn að Óli Ísólm eða eitthvað, þetta er bara svo mikil snild þessi
aukaspindumark. Þetta var bara algjör snild, sko.
Sigurón Rúnarsson flottur í vörninni, hann er að koma inn nýr hérna loksins í efstildana, við fílaði að hann Kyle og Þorri voru þarna í hjartanu, ekki, svo var Kenny og Halli í hinu, Þannig að þeir hafa alveg á mörg að byggja á svona og ég hef engar áhyggjur aðeins varnarlega og skipuleggja sig þar.
En sóknarleikurinn.
Já, það er áhyggjur. Jón Þór Hauksson í stúkunni í þessum leik í leikbanni og ég hitta nú í dag og hann sagði að það hefði verið bara kvöl og pína að vera í stúkunni, ekki á hliðlunni í þessum leik. En Dín Martin hins vegar, hann fær hérna stóran plús fyrir klæðnaðin, var með gula húfu í úlpu, stuttbuxunum og svo í hvítum skóm.
Þrír stuttbuxna kallar í umferðinni.
Já.
Leðstjóri Afturhaldingar, Baldvinur Hallgrímsson, okkar eigin Mike Fílan hjá Val, Haukur, hérna...
Pál Sigurðsson.
Og... Aðalþjálfarinn Dín Martin, hann á svona allur skjálinn, þjálfari aðstoðþjálfari og listuri.
Já, vel gert. Það þarf ykkur að taka við aðalþjálfari næst.
Já,
hver það verður.
Veit nú engin.
En svo líka bara, þú veist, það er andi svo mikill í þessu skagalið og sást svo mikið þegar þið skoruðu þetta mark. Það var eins og þetta væri bara sigurmark á 94. mínúti í bikarúrslita leik, sko.
Já, þeir eru bara með drullu solid lið. Og eftir þessa umferð, þá stóð ég sjálfum með að hugsa af hverju er IA ekki þriðja besta liðið í deildinni.
Þið er alltaf að drepast úr hérna Káurveikinni.
Nei, nei, rólegu, ég sagði eftir þessu umferð.
Já.
Nei, þú veist, ég meina, þetta er alveg legit að mínu mati að fara að ræða þá alltaf að ofar en við höfum verið með að sjötta. Ég veit að það eru lög að þið er ekki með að ofar að sjötta í neitt spá eða neðar. En þú veist, og aftur, auðvitað, overreaction Monday og allt það.
Já, það er til þess er við.
Já, já.
Ná, það er bara svolítið. Þarna vil að lokum hrósa vallarborgarinn hjá frömmurum. Þetta var smá vont skipula hjá þeim því að borgarinn var ekki klári fyrir en kortari fyrir leik, sko.
Okay.
En góð, þegar hann kom, wow.
Þeir eru náttúrulega vinna með hérna sinnum svo svona.
Já, mér er nefnilega stórir águst eða svona
já, nóga grænmyndi.
Já, en við förum í blikun eftir, var langt í þá.
En hérna, en ég ætla einmitt að nefna, ég gleymdi það, það er að strömlínulaga líka hérna borgararsöluna í á stjörnunni. Allt og löng röð, þetta er eins og þessi tvær lúur.
Fyrsta liði til að fara að selja borgararsölu.
Já, þetta var bara röðin hérna í hálfleik og...
Já, ég held að þau eru bara með svartabelti í þessu, sko.
Já, nei, það var allt ansi löng röð, það er eitthvað að fara skoða þetta.
Okay.
Fyrir þá yfir í skemmtilegasta leik umferðarnar
skemmtilegasta fyrirháleik umferðarnar
fyrir norður Akureyri þar sem að Káa og Káar áttust við 2-2 enduðu þessi leikar bara byrjum á Káar liðinu tóm. Bara Káar liði var svona, já, bara nákvæmlega einhvern veginn eins og við vorum búin að ræða og heldum að erði.
Já, það var bara sko, hérna, þetta var ekki temu stöf. Nei. Þetta var bara allt sem að var auglýst, fengum við, þegar hérna bara skemmtilegu fótbolti, hugrakkir, tilbúnir að spila út úr erfiðum stöðum, Halldór Snær náttúrulega alveg bara hérna, á grensunni í markinu alltaf, sko, sem er náttúrulega yndist þetta að horfa á, bara horfa á unga mann, hérna, Þóra, mörkin, fyrramarkið, ég veit, er náttúrulega kemur náttúrulega alveg herfileg, sendi ekki ívarið, með þetta slútt hjá lúks og...
Er svo mikið gæði í
þessu? Er líka bara svo mikið sjálfstrust. Ég elska svona, þetta er það sem hann er að berja inn á hann Óskara, að bara vera hugrakkjur og þóra og treysta sinni með engjæðum. Já, en þú veist, varnarleikurinn náttúrulega bara er alveg eins og auglýst var að hann verður ekki þeirra hérna virki í sumar, það er 100% og Halldór Snær sjálfsög og gera betur hérna í markinu.
Engi var að tala það bara.
Já,
mér finnst engi var að tala það og mér er að, ég held að hann sætti útskjöðan að Maggi líka, tjúlega Maggi dulur þessu umferð, ég held að hann var að lýsa þessu, ég held ekki að setja þetta mark á hann langt í frá, ég bara, ég hugsa að það er erfið að vera þetta ekki en að vera þetta, sko.
Nei, hann er bara að fengi, sko, gluggapóst frá Goalkeepers Union fyrir þetta.
Já, en allavega.
Þú setur ekki hendurna fram og fljótir, fitt hérna, fínustu mörk já, fínustu mörk, já, Jóa en alltaf bara þú veist, ég held bara að lokaði öðanum í smástund og held að það var í pappans og hérna, bara, já
Jó, við bjarnaði eins og var auglýst skilur bara káður eitthvað mjög spennti fyrir honum bara flottur undirbúinnstíðanbúinu
hérna,
hann hefði getað sko að þrennu í svona leik sko.
Já, fyrir utan færin þegar svo var alltaf okkar maður stúfurinn sko, bara mörguleiti bara hann færi í markinu sko. Og þetta er reynda að það setna færið þegar þarna reikspóluðu þessi gegnum vörnuna í setni hálfleiknum, þá skotnar þetta framhjá hann, já, eða ekki.
Stanga skotið ekki.
Stanga, allan að hann stubur varð ekki.
Nei, það var bara sundur spilun,
bara
excellence.
Já, bara svo fjórum myndu.
Bjúttus,
ég fletti upp sérstaklega, jésus.
Þannig að, já, Káur mun, hér kemur mitt teik fyrir Káur, bara sem þið getur notað og spilað aftur næstu 26 umferðir. Káur mun skora fótboltamörk og Káur mun fá á sig fótboltamörk.
Sko, þetta er eiginlega nákvæmlega sama og ég hef búin að púnta það mér. Ég mér hefur svo erfitt að gagnrýna Káur fyrir boltan sem þeir spila þegar að annarkvöld eða rúmlega annarkvöld liði deildinni virðist alltaf vilja verja fyrst markið sitt og svona þá er KR mætt þarna spila skemmtilegan bolta en eru opnir tilbaka.
Nei, ekki bara opnir, þeir eru bara lélegir.
Lélegir tilbaka,
markið, já. Og, fyrra markið, já. Segir fá á
sig. Já, guð minn almáttur.
Við sendið var lóru og allir sigurinn og svo. Já. Eru náttúrulega bara báðir að sko stara á boltan eins og þeir ætla eigan. Fyrir já. Aftan og býður áskilsigur Gesson hann hérna
Gyrðir
er með
einskilsmannslandi, Gyrðir og Hjaltur í einskilsmannslandi einhvern veginn enda þannig
Gyrðir er með gæðan sem kassar hann
Já
En máli er að Finnur Tómas er með hérna hann er með einhvern annan
já, ég sá
og
það.
Þeir raun og eru þrýr að dekka sama manni en samt allir og við sendið er ekki að gera neitt
já, ég hefði vel að sá fæstlu hjá ég held, ok, burt sem
var
því
já, ég segi þetta var bara algjör hörmum frá aðtilöð sko. Og hérna, og gerði tap á návinu og þeir bara ná að kassa hann fyrir áskýr og mark, þú veist bara, ég veit ekki hvað það eru bara fjórir sem gera ógæstlega
lið akkurat, en aftur, það, mér finnst bara svo erfitt að gagnrýna það því að þeir eru bara að spila skemmtilega bolta en
veist,
ég hugsaði
það
líka
er bara basic. Nú, ég, veist, ég myndi frekar vera að gagnrýna að ég var að tapa boltan með einhverjum ankanlegum stöðum og fá þessu ykkur breakmörk tilbaka þannig að standaði bara varnarleikinu fá samt á þessu sprelja
ég bara, mér finnst, ég bara að sjá það svo ofta undirbúinnstímblöð sem að ein sendi ekki gegnum miðjuna eftir eitthvað eftir að missa boltan, það bara opnar allt og þeir eru komnir einn á móti einum manna og ég bara, þú veist á móti kannski liðið sem er betra en káa á annað, þá ég ekkit vissum að við verum að tala jafn vel þá á akkurat núna.
Fer.
Ég held nefnilega að ef við væri á móti, og ég ætla ekki að gera lítið úr káa, því að káa er að vinna sig upp í álítið á mér eins og ég sagði á laugardaginn í þættunum okk, þættunum ykkar, og, hérna, og þeir eru að vinna sig upp og ég er farin að, veist, bara, þeir gæti alveg voru fínir í sumar alltaf, ég er ekki að gera lítið úr þeim, en á móti, þú veist, liðið sem er með bólmagnina frammi til að refsa almennilega að þá ekkert við sem að verðum að tala allt of vel KR akkurat núna
og þess vegna segir bara einmitt, þegar þeir færi skagan
já.
Og þeir lenda í einhverjum bara svona snillingi eins og Rúnari Má S já. Sem að getur einhvern veginn pingaðan inn fyrir þú veist, ég skil gott að fara sko en þetta var nóg, ekki nóg í þessum leik
og
ekki og fasta leik þetta er líka aumt afskaplega aumt
flikka og setna og hann einhvern veginn í miðjum þetta var svona, þeir horfa þetta og Sam og Hatti sagði náttúrulega bara veist, að markið sem þeir fá þessi fyrsta markið á náttúrulega getur að vera mark og svo kemur draumarki á Jóa hana. Og hérna, en aftur, skemmtilegasti leikur umferðunar út af KR og vel uppsettur hjá Hatta því að hann bara pressaði ekki á markmanninn eina skipti sem að hérna, mann ekki hvort það var áskeri að hver gleymdi sér og pressaði markmanninn þá sundur spiluðu okkur áttu skotið stöngina þú veist, þannig að þeir vissalegu hvað KR var að gera þetta vel leiði bara hérna, Dóra að fá valkvíða eitthvert einasta skipti sem með boltan í 7 mínútur að manni fannst áður hann fann mann á miðjunni eða whatever og bara gera þetta drullu vel, vel uppsettur leikur og bara já, skemmtilegu leikur sem að endaði að mínum mati bara í nokkuð sangjarnu jafntefli
Þannig að mörkinni í þessum leik náttúrulega, já, Lú Grey og Jói Bjarnam fyrir KR, Áskeið Sigurgeirsson og Hans Viktor fyrir KR tvör rauð síðan í lok leiksins Aron Sigurðarsson hann nýr fyrirliði KR-inga, hann misti hausinn í eitt augnablik og við erum búin að sjá vídeo af þessu atviki byrjað þú að Valur Gunnarsson
Þetta er pjúra rauðt, mér finnst að mér er pjúra rauðt en og meira þess að fyrst því ég sá þetta þá hefði mér ekki þótt óeðlegt að hann myndi fá auka bann fyrir þetta en svo eftir að hafa ráfært með eða við spjallaðum um þetta annað þá kaup ég alveg það að maður sér ekki olbúan í vídjóinu fara en hann keirir inn í hann og stígur inn í hann
en á hvað er þá pjúra raukt eða þú sér ekki olbúan
eða þú fer bara með öxlin í hálsin og gæja
hann er greinilega ekki að hugsa boltan
hann er ekki að hugsa boltan og hann er bara að ráðast á hann
hann bara stoppar skyndilega og veita manninum
já, þungan á vinstri, keirir upp í hann bara alveg hérna að mínum að þið pjúra raukt
alltaf raukt,
já en bara illa ykkur vonandi
en hins vegar þá heyrir maður það það hafi ekki verið skrifað í skýsluna því að Káringa fá vist til hádegis á morgun að svara þessu þannig að aganefndin er að fara að fá ykkur að skýslu auka skýslu þetta rauðarspjald
en þá verðum við að treysta því að þeir sjá eitthvað meira en við og þetta er vantalega Svenni sem er hann að fjórðudómari sem að sér þá eitthvað
það er hann heyrðu það að hann var að labba að teikna að þarna bóðvangnum hjá Káa var að fara að segja Hatta halda sér innan bóðvangs
Já.
Og þá akkurat snýr hann að þessu þannig að svona var smá svona hefnað hann sá þetta sko.
Snýr hann að brotinu
já. Já, það er bara alveg við
þetta hann
er
ég sá hann labbaði svo alveg fyrir okay.
Þannig að þú veist, aftur, ég vona þetta verið bara eittleikur og mínum að þetta á þetta að vera eittleikur núna en
svo verðum við verðum að lasta samt Aron bara klárlega fyrirliði káringa bara í fyrsta leik sem fyrirlið fyrsta alvöru leik
þetta er einhvern veginn líklega að þessu búið að tala þig upp í drast út að svo vill maður alltaf segja hérna einhvern veginn leiða þetta unga liði sem er alls ekkert ungt sko en hérna en, og heldur ekki óreint en samt einhvern veginn svona ég veit ekki svona hvaða merki með að ég setja út að káfa lið en það er allavega engum blöðum með það að fletta að hann er besti maður í þessu liði and it's not even close
ekki þessu leiksend
en, en svona altjent er hann besti maður í þessu liði og það, þá er þetta þó að mér finnist þetta sko ég sé þetta myndband sko ég bara ég næði þessu ekki alveg sko af því að þú veist nemann hafa bara generally bara lift ollanum í feysiðanum sem sést ekki sko það er þó bara sveitt sem að sér það það er svakalegt sko ef að sú er raunin af því að hann alltaf fer niður með þvílíkum látum káfastrakurinn sko
ég held að fá þetta í
Andrifannar
sko Andrifannar
já það er alltaf ógeðslegt sko
það er ógeðslegt sko
en já er við að ræða sem að, því, þú veist það sést ekki þá þessu teipi nema bara svona að hann stígur inn í hann og viðbröð eða svona hvernig
að með eitthvað í beinu útsendingunni þá hann þetta sést þetta ekki en maður sá bara strax viðbröð maður bara heyrðu þetta hefur réttu dómur
ég káum með bara bekkurinn bara trilltist
en mér finnst hérna Mér finnst það sem vantar þetta káli, talandi að Aron fái hérna líklan og svona, mér finnst bara vantar svolítið leiðtóða þarna inn á í þetta lið. Hver er leiðtóðin í kálinu, til dæmis þetta mark sem vorum að ræða á hann? Það sem að kaur kassara niður fyrir leikmann sem er aðleitin teiknum af því að það eru svona 16 manns að gera eitthvað vitlaus að þetta Það er ekki, það sem ég sá, beint eftir þetta, Finnur Tómasson að setja höndin í loftið og pirraður, það er ekki einn sem að öskrar og neitt þarna. Ég man í gamla dag þegar maður horfði á káir. Það var bara, þú veist, það voru svona, það hefur svona tíu manns brjálast inn á öskrað á ykkur sem að gerði eitthvað og bara rýðu í gang.
Já,
það er ekki tilfinningi mín fyrir kálinu
sko,
í dag.
Hérna, Óskar Rafn talaði að hann var að ná í alla þessa káringa því að þeir áttu að þekkja kúlturinn þá var mín eina spurningu því þetta er allt káringa svo sparka löngu og fengu tækifæri að gera eitthvað
sko.
Þannig hvort að þeir þekki kúlturinn og eitthvað Ég held að bara flestir sér svo þakkláttu fyrir að vera loksins í treinu
sko. En þú veist, sjáu þið fyrir mig Bjarna Guðjóns eða komið til klikka svona Nei. Pálmi Rafn, þú veist, Baldur sí
Ég áttur bara langt samtal við
Þurfum
við
móða,
móði Nei, þú veist, þetta
er fel Nei, þú veist, ég áttur langt samtal þannig við bara góðu félagi minn var nú hérna ungur putti sko í þessum meistaraliðum og var einmitt að ræða við hann þetta þegar við vorum að ræða leiðtóna bara síðast í fyrra og hann var bara að segja mig frá æfingum og þetta, þetta voru bara, þetta var bara stríð þú bara skauðst framhjá ykkur skotæfingu og það mætti bara Jónas Gunni Baldur Sig, Greta Sigfinnur og svo sex aðrir og bara raskelt það er ekki þannig í dag
Já, myndi, veist, þetta er allt svona mér finnst þetta vantar svolítið að hvað bara einhver leiðtóin á vellinum sem ég treysti bara til að herra Við þurfum aðeins að ríja okkur í gangi hérna, drulla þú þurri í gang, ég sé það ekki akkurat núna.
Og gaurið með bandið fyrir gröyt.
Og gaurið með bandið fyrir gröyt eftir umurlegan leik. Þetta var ekki það versta sem að gera leiknum.
Það er endur upp eitt geggjafæri.
En það hefur bara spilaður ykkur bara inn í hann, hefur bara verið pirraður áttu og státtuð mínútu var ekki að finna sér nægilega vel og bara eitthvað þegar.
Hlýtur eitthvað að hafa gerst hann hann var endan andrið, þú veist, er úplum að tókast á
og
svona,
já, þeir voru eitthvað böggast í hverju
og þú veist, að því að við álit okkar á Aron hefur ekkert breyst eftir þennan eina leik
Nei, við erum á þetta ándur
miklir, ég meina, bara fjórði besti leikmæri shit, hvað er að gera
svo fekk Hjalti að setja annað gul og þar með raukt í uppbótartíma þannig að kláruðu þetta nýju og þannig að það var ákveða trend því að Aron sig, Hjalti sig og Gylfi sig fengu allir raukt spjald í þessar umferð
ég fekk á tilfinninguna að Hjalti var í þreyttur og vildi fara fyrri sturtu því að hann er á spjaldi hann fætt fyrra spjaldi bæði við frá að sparka boltanum í burtu til það mikið með það Hjalti
ég misti því
Heru, hann rífur í gauður sem er komið fram hjá honum í öxlina á honum togar hann niður ok, svo sparkar hann boltanum í burtu líka vissulega væntalega bara þegar að flauti kemur en þú veist hann er að fara að dæma á þetta og ef þú heldur og getur sloppið með spjald fyrir þetta þá var þetta að tryggja spjaldið þegar þú sparkar hann í burtu og svo bara nappaði greiði Hjalti út af sko þetta var en ég tek undir með þetta Tómi að maður skoða vörnina öftustu fjórir þetta eru Gabriel, Finnur Tómas, Gyrðir og Hjalti sig
Já,
þú veist Hvað ferður langt?
Já, já, þetta er ekki Maggi Lú, Greta Siffinur og Mömmu Messi sko
Nei.
En þú veist, þetta er bara aðrir tímar og aðri hérna tímar. Við erum bara öll mastu í vegferð
Já,
og erum að þóra að treyst að ég man ekki hvernig ljóðið var
já, já. Ég skildi hvað hann var að meina eftir í horfnuleik
Já, algjörlega Þetta verður bara hérna, enda fréttum við það nú að messan, nei, hérna, messan, sorry hérna stúkan, hafði nú fengið símtal og vesturbænum eftir að spáða en þriðarsæti þar sem að hérna, ákveði maður skildi nú hvorki uppninniður hvað hefði gerst þar sko, hvernig það var að hægt að spáðum
frá Ómar. En það hlustaður á umfjöllinu þriðarsæti, þetta var ógeðslega fyndi, ég verið eiginlega
nefnum það. Þetta var á sport 5, það sáði
ekki. Þetta var á sport 5, og það var ekki auglist einu sinni, en þeir töluðum Val, þeir voru í fjórðarsæti og það var bara, Valur gæti alveg challengeað á titilinn og ef þeir hitt á rétt og svona og þeir voru í fjórðarsæti, svo kom þriðarsæti, KR gæti alveg enda fyrir neðan strik, það bara erum við virkið það.
Af hverju það spáði
það er að gera sér
það Já, enda held, já, enda fengu ég síndal
Jói Bjarna vali maður leiksins og Áskir Sigurgeirsson tók annað setið því á Jóni Hólkvísin
Jói Bjarna var líka as advertised hann held áfram góðu hérna runni frá Pílisson
Elska, en þetta káalið voru við búin að ræða það, þú veist, er þetta ekki bara, var þetta ekki bara nokkuð
Þeir bara gerðu vel en sjokkarandi að einu leikmyndir sem ég hefði treyst á fyrir tímbili voru eiginlega lélustu mennir hjá þeim sem voru Hans Viktor og hérna Ívar Örn
Já, það var smá trend
Já, þeir voru ekki góðir sko. Þannig að hérna, ef þeir gera betur og káaliði spilar bara svona í mörguleikjum þá bara aðtilæg
Líka múti blíkanum daginn, sko. Það var alveg smá svona
Yes, sir Það er ekki mennandi sem þeir mega við því
Nei,
að séu slökustu mennandi
Heldur betur ekki
Fyrir daginn þá gerðu Valur og Vestri 1-1 jafntefli þar sem að stafa markalaus í hálfleik en svo skoraði Orri Sigur Ómarsson þetta kostulega sjálfsmark þar sem hann bara allt í einu það var eins og hann hafi haldið að vera ennþá fyrri hálfleikur og hann var bara komin í dauða færi sko.
Bara YouTube mark líka við
En Patrik Pedersen frábært í öfnun og mark frá manni undirbúningstímabilsins
var þetta fast þetta var svo fallegt mark bara
geðveikt sko
geggjuð sending hérna og bæði frá Aron og svo krossinn
er ekki leikmaður í deildinni segi og skrifa sem myndi klára færi Nei, svona það er eitthvað þú veist fullt af eitthvað svona reynt svona innanfótar reyndar Andirúnar hefði sett á svona innanfótar þéttingsfast í sama hotn en enginn hefði bara ristar rifið netið viðstöðulust það er ástæðan fyrir að gæðin að fara að vera markaðastur í sögu efstu deildar sko What a player
sko. Og bara á það svo sannlega skilið því að þetta er bara búið að vera besti leikmaður Íslands undanfærin 10 ára eða eitthvað, hvað mann segja
Absolutt
En það er náttúrulega þessi niðurstaða bara feikileg vonbriði
Já, tímbrið er bara búið hjá all
Það er bara þannig
Nei, mér að
það
er bara
Benni auglisti það
Benni auglisti það, hérna Þetta væri bara búið
Já, með við mæti ykkur stemningu þá má bara segja að það var aldrei byrjað Bara því miður, maður horfði á þetta Þetta var svolítið svona sjokk maður kom, Því að þetta var bara fyrsti leikur eftir blikaleikin Það var bara þetta var leikur nr. 2 daginn eftir breiðablik afturölding sem var tróðfull stúka þvílík stemning Svo bara einhvern veginn svona bombaði þetta á andlutur á manni
Verum alltaf, þú menna þú veist að horfa í sjónvarpinu og sað svona frekar tómlega stúku
Já
Já, þú verður náttúrulega alltaf að gefa vestra afslóttin sko
Nei, ég er ekki að tala um það, já, ég er að tala um svona heildegur og stemningi bara á vellinum Kanski, og ég var að horfa í sjónvarpinu, eða ég var í tölun heima Ég var, kannski lítast það líka því að ég var að horfa á síðustu myndunir í brannleiknum sem var á sama tíma og það var smá munur á hérna stemningu þarna
Já, voru 16.000 manns á brannleiknum sko.
En hérna, en jú, ég gef vestra allan afslátt og svona en maður horfði samt á þetta og kannski ekki þetta álasa en mér leiði eins og það væri leikur í, þú veist, 17. umferð ekki fyrstu umferð
Já, ég meina, þú veist, 14-0 leikur og vestri heimsók með fullri viðringu, sko, já, það, þetta er erfitt að mynda, sko, en þú veist, það var allt reynt, ég, hérna, þau bara gerðu vel, ég mætti þarna snemma í fjósið, þeir eru búin að skópla hæningurum út, komnir með, hérna, næstbesta lightbjór á landinu, Viking Light, á krana sem að það ekki snilt.
Ok, ég var hæningur maður
Já, ég, svona, þú veist, þetta var, hérna, reyndar svolítið dýr í litlum glösum, það var svona smá svona bæjarfíling, svona miðbæjarfílingur með að við hafa verið á Kópavogsvelli í
þúsungkall bjórinn,
þúsara hálflíturinn,
hálflítur þúsungkall,
svakalegt,
bara í guðuna bænum,
svo var ég mættur sko í 0,4 á 1500 kall,
það er vel í lagt sko,
það er vel í lagt, ég með þeir sko, en Bjarni Ólafur, þú veist að fara að niður tímabilið Aron Guðmundsson Vestirana, þú veist það var allt upp á tíu í umgjörinni,
frábært að heyra,
allt upp á tíu, hamborgarinn góður og hérna En svo bara er þetta, klukkan er 2 og vestur í heimsókn.
Já, það er á rétt, kannski er ég ósengjart og ég er mjög ánægður að þetta hafi hefnað svona vel að því þú varst náttúrulega staðnum
þegar ekki. Jú.
En hvernig var samt stemningin á vellinum?
Þú veist, það er...
ok, já, ég hefði skilja þá.
Þetta er valsvöllurinn, sko.
Já, já.
Ég er ekkit að, þú veist, maður fær 3-4 VHP-sen og þá var bara góður.
Ok.
Þú veist, ég er ekkit að búa sem ekki meiru.
Já, ég skal á PSA-sökunar ef ég var ósengjart.
En bara fótballtaleikur sjálfur.
Já, við glemdum hún kannski aðeins að
Voru ekki búin að tala um
þetta? Herru, þetta var náttúrulega eftir svona snarpa byrjum valsmanna, var svona setni hálftímin, síðustu 25 sérstaklega fyrir hálfleik eftir að leiða þessi séð á ævinni. Uppleik túfa í þessum leik var með eindam skelfilegt og eiginlega það verra var að þetta tók aldrei einu breytingum. það sem ég var að tala með Víkingslið, hvernig þarna Tryggvi Hrafn var þarna geymdur út á kantinum, en fekk aldrei neina hjálp því að Birkir Heimisson sem að Túfa held ég sé örugglega ruglast á honum og Andrea Pirlo þessa dagana. Því að ég hef aldrei séð mann fá jafn mikla ábyrgð í liði sem gat ekki staðið undir því. Þetta var ótrúlegt að horfa sko. Og nú ég ekkert einn þetta því að þú veist, það var stappfullt fjós af mönnum sem var sko gapandi á sjokki og nú þarna ég að tala Íslandsmeisturum sko, sem höfðu alveg sömu ágjöf og ég svona svolítið að endurspegla bara þeirra að því ég nú ekkert endilega nógu taktið sterkur til þess að fá að tjá mig mynda sko. En það bara kom aldrei hlaup. Tryggvi Hrafn fekk aldrei séns á að gera neitt, hann bara stóð þarna einn út á vinstra megin, Albin Skólund, hann var tekinn umferð af þessu Birkis Heimisdóti, Skólund var tekinn umferð, Tryggvi Hrafn tekinn umferð og fimmanna varnarlinna vestra stóð bara allan daginn bara og hugsa bara, eru þeir eitthvað að djóka? Akkur eru alltaf komið gegnum miðjuna? Veit það ekki að hér eru eyður og þeir, ok, flott, komið bara hingað og þeir gerðu aldrei breyningar á bekknum og sko ég sagði með Bjarni Óla Eriksson sem var annaðlega bara er sko first ballot, hall of famer vinstri bak, fyrsti vinstri, bara vinstri bakurinn í besta liði sögastildu engar spurningar og hvað gerði Valur hvað best er að hann og Siggi Láru voru aðna overlap fyrir 20 ára síðan sagði Magnús Gílónsson við mig svo miklu toppmaður fótbolt er ekki derfið, er ekki flókin íþrótt sko þess nýsparum að skapa 2 og 1 kom boltanum fyrir á skora 20 ára síðar setjum við Bjarni Óla Eriksson sem er bara stráka, veitir hvernig er auðvitaðst að skora markið fótbolta býr bara 2 og 1 kemur boltanum fyrir á skallarinn og skora sko þegar það var eins og Túfa hann bara vildið ekki og leikurinn leið og hann leið og leið og með hverju sekundinu sem leið var hann nr. 77 er ekki mótu fall hann ævintýralega lélugur sko bara svo, sérstaklega eftir því sem að leikleið að hérna áleiðileikin og aldrei datt Túfa í hug að bara fara að setja ykkur óvel upp hann og fara að koma boltanum fyrir, veitir hver henni teik hjá Val?
Patrik Pedersen.
Já, við hirtum hann.
Já, við hver er.
Bara hvað var að ski?
Þannig að ammálisbað dagsins, Túfa, fær fallengur.
Því miður, og ég, þú veist, þið veit ég Túfa maður, sko, og ég var svo mikið að vona hann myndi mæta nekkur alveg pressa
góð skipta undir
góð skipta
hún að halda eldræðu á stuðningsmannakvöldinu
brakandi hvíti skór þú veist eitthvað nærarna jafna og ég var bara þetta reddast alltaf Patrik skórar herra svo bara og því miður ég veit að menn er að tala svolítið ég gíska það að menn muni tala aðeins hérna þessi myndu færi sig fengu ok, kannski svolítið ósengjarn að segja myndu eitt væri að kemur endla bara þú veist XG upp á 0,0001 stangaskoti frá Tryggva sem kemur bara til að því hann er svo góður í fótbolta skeitaskotið hjá Jónatan Inga er svona að þú veist XG upp á 0,02 að því hann er svo geggjaður í fótbolta fættur hann mig en þetta var ekkit eitthvað sundur spil og eitthvað
og svo þannig að það gífi verið byrjun þetta eru svona mistök í vörninni hjá Vestra eins og Davíð talaði með viðtölum það sem að þeir voru að klikka á sendingum og Valur vann þar og þessi markvæslega gífi byrjun eða hefur skorað í byrjun þá hefur kannski verið
þannig fjórur
en já, sorry, alltaf frá mjó
já, nei, ég bara að segja ég hérna eitt er að fara með uppleikinni leikin sem var ekki gangu upp og bara, þú veist þeir voru með 700 okkar sendingar maður langar svo mikið að vita hvað Birkir Heimisson með margara en því að það var, þú veist, bara tilhvers hann bara stoppaði hennar fótboltaleik sko. Svo kemur Aron Jó inn á fram bæn mark svo reyndar þú veist reyndar það kannski sama hlutina svo oft en það er umræði fyrir annan dag en bara að breyta ekki fyrr og bara aðeins að fara bara í fjóra þegar þrá í basic við getum bara reynt þetta aftur í næsta leik þegar Káur kemur hins og hér þurfum við bara að vinna þú með, getur svo bara Siggalár með Tryggva og hérna eitthvað þannig að hæra megin sem er Jónatan sem er langbesti leikmaður Vals reyna bara að koma boltanum fyrir íta, kitta, freyja eitthvað aðeins upp og spila bara smá valsbolta og hvað var þetta?
Þarna Víkingur og Breiðablik í sérflokki var talað hérna fyrir mót núna þeir eru búin að sjá liðin í þriði og fjórðasæti í Spáni, menna Val og Káir menna Valur gerir jafntöflumandi liði sem er spáð falli á heimavalli og eins og við tölum en bara Káir gerir auðvist það eru stóri plúsar en stóri risa, stóri mínusa líka þannig að hérna er það bara enn meiri sérflokkur heldur en maður held
mér finnst það og ég sagði það reynda fyrir leikinu eftir í kvöld, þú veist að hérna, ég bara reknaði með að Víkingur myndi gera það sem gerð og unnunda samfærandi að mér finnst það svona með þess að fyrstu umferð veist, eftir fyrstu umferð að bilið er bara, já, jafnvel meira maður held og hérna ég sé ekki með þessa leiki sem maður er ekki val vera að challenge eitthvað og Káir var kannski aldrei að fara að challenge titilinn hvort sem er sko maður var að vonast til að Valur myndi ykkur neðin að því með þessi nöfn og annað þú veist, með alveg svona að geti byggt á hellingu með þessa sóknalínu, vantar aðeins á miðjuna eins og viðum rætt, að þá var maður að vona að við gætum séð þriðja hestin í þessu kaplöpi, en í dag er það bara langu vegu frá því og maður er nær með, miklu nær með einhvern veginn stjörnuna og í að, þú veist, topum á hett.
En meina, hvað hérna, þú veist, gerist þegar hérna, hann sexa þeirra? Ég man ekki hver að það er.
Marius, nei, hver?
Hérna, Rósenborgstrákurinn?
Já, sem, Marius,
það er Marius, já. Þú veist, þegar hann kemur inn, sem á væntanlega vera bara svona sexaðara, þegar byrjar náttúrulega leikið með, þú veist, Thomas Bent, Kitta Frey og Skólund á miðunni og svo búar til hennan, hérna, þetta box með því að Birkir Heimins er alltaf að koma úr vinstri bakur hann inn á miðuna. Er það Thomas Bent sem mun víkja og þá verður, veist, Marius ekkert henni með Birkir Heimins hann inn í það? Að, þú veist, mann fannst þetta eitthvað eins og bollingendi og þú bara loksins kom með sexu nú getur bara farið aftur í valsboltan verið bara, þú veist, ef hann stendur undir nafni og er bara eins og Mike Phelan hann var sem er núna aðstoðaþjálfarinn með bara Kitta Frey og Aaron bara tvær þú veist, stórkostlega fótboltamenn sem er hann aðeins fyrir framan þú með hérna
Tómin alltaf var alltaf miðan sko, en alltaf Thomas Bent og Kitta Frey og hérna já, og Skólund hann ekki
já, þú byggja alltaf sem fjórði Það ef að Thomas Bent víkur, þú veist, er þá Birkir einhvern veginn, ég bara næ ekki
Nei, ég er sjartalega samlega sem hún segir, breyttu, þú serði þetta ekki að virka Davismari og Kóa og Línu og Vestra hafa bara verið, heyrðu þeir hljóta að fara að breyta ykkur, það gerðist ekki neitt og bæði vei, bara rós á Davismari og þetta Vestralið, bara vörðust og bara fá þetta margnall að gefin sanna þetta er algjört sprellimark svo því sé alveg að draga
þetta er svakalegt
en við skulum ekki glema því
en þeir bara, unnu samt skallabolt
sko? Unnu skallabolt
í markinu, já, ég veit að restin er trúðaskóli en ég meina
og unnu heldur betur fyrir þessu og ég hafði ekki oft á tilfinningunum að Valu var að fara að taka hana leik og meira þess að fengu vestri helvíti gott færið
það er það sér að segja þessi, ég veit kannski er þetta ykkur ósengjandi að kalla þetta myndu færi en hvar voru akkurat, þessi færi
akkurat,
ég veit að þú veist bara stöngin inn, stöngin út og leikur þau vinnur 2-1, 3 stig og let's go
og gísmið maður leiksins
já, en gleymi því ekki að hérna, til þess að rosa líka, hérna, ekki kannski ungum strák en svona til dælu nýjum strák í markinu hinum megin vestir fær bara sér svona vinnunarleik sko. Það er bara fucking deadari og hann gískar rétt, geðu við hversla
já, vel varð
þannig að bara Stefán Þór Ágústsson er bara markur nummer 1 á val í dag ja.
Það er bara verið svörað þannig og bara því miður þá kemur það mann ekkert á vart
En, og svo eftir því sem að álega leik hérna, einmitt, bara neitu af einhvern veginn að fara út í vangina og svo þeirra svona 5-6 mínútur eftir þegar þetta komið algjört öngstræti þá gerir það eina sem máttu ekki gera og þá farir að dæla hann háan og þeir fóru í svo mikinn best brothers gýr hérna Danirni tveir með Eiði Árunni bara chest bumpa hvernig annan og gefa fæf og eitthvað ég bara, húst, Valur, reyndi hvaða gat að virkja vestra til góðra verka og þeir þökkuðu bara kella fyrir
sig já, þessi leikur skipti eitgreinlega miklu máli hann var rosalega sterkur að ná eins og hún segir hann var bara high five og chest pump eftir hver einu stundu tæklingu líku
og bara eða þeir eru að skýla boltanum í hotn og bara talandum dagismor hann hlilinni það var eitt sérstat moment sko, hérna, þegar að hann mótu fall vinnu minn hann misti eitthvað boltan og hann ætlaði í halva sekundu að fara að kvenka sér, því að Valur fór sko í, bara í þrumu upplöf vinstra megin Davíð byrjaði að hlaupa undan honum og mótu fála svo hrættur að hann tók sko straugið tilbaka og vann boltan þú veist, hann bara hann er, þetta er alveg lítir sýp á því hlilinu þeir eru náttúrulega, þú veist, hérna örugglega einhvers konar óttablandin virðing það er ekki smá valstleik rödd og allt það sko
Já, hann bara, hann stýri bara þannig
Eftir höfðinu dansa limiðin hjá Vestarhals
Heldur betur og þess að þeim er að heyra bara jafnvel að frá gárungum og líðurenda að mögulega eru þeir að horfa til hans sem næsta þjálfara
Ég heyri þetta í lokaleiknum í fyrra og í fyrsta leiknum
Þú heyri líka þar
Já, bara svona að þú veist mennir það eru pælingar hjá mönnum sem hafa meira að segja en hinn almenni valsæri
stofi Áhugavert og ég meina það væri bara margt vitlausari því að hvað hefur vantað hjá Val hefur verið talað endalaust
Vitlausari þetta ekki fara reyka túfa í fyrstum fyrst sko.
Nei, næsti, við erum að taka þessi eftir tímabil
Já, að þú veist, bara hvenær sem það verður bara næsti maður sem tekur við Val þú veist, túfa verður ekki til eilíðar hana
Líklega Er þetta fallið saga?
Já, það er fallið saga en það er mjög líklegt með þess Davísmári þá mögulega næsti þjálfari Vals
Ég meina aftur ef maður er búin að heyri þetta oft og það hefur verið talað að það vantar barátt og ákefð í Valsliðið og bara sína menn nennu þessu ég hef verið til að sjá ekki nennu þessu þegar Davísmári á liðlinni
Nei, það er eitt lið sem að nennir þessu í þessari deild Það er þetta vestri
Já.
og það er ástæði fyrir
ekki spurning
virkilega upplubyrjun og eins og segja Gísmeitt valinn að það maður leiksins og bara báði markverðnir
og bara stuttum hann bara, eins og ég bara hérna, það var náttúrulega ótrúlega auðlesið þarna á laugardaginn þegar ég var að tjá mig hann hana, því að maður er búin að sjá hann svona oft og ég gleymi aldrei hans tímbili hérna, hjá ekki að mönnum í leikni þetta er bara það sem hann fílar það þarf ekki að vera að dansa eitthvað með boltan af því að hann er nefnilega að hann hlýtur á að teki aðeins bætingum sko, hann var ekki svona góð þegar þú varst að þjálfa hann sko, hann getur nú ekki verið en þess að löngu sendingar hans þetta var ekki bara eitthvað
Nei, hann hefur sem alltaf verið svona góður hann kom til okkar og þá var hann svona ég man á fyrstu æfingunum sem hann er þá voru að sparka langt, ég sagði, já þú ert réttvættur hann getur sparkað með báðum og þá sparka hann jafnlangt með hinni
sko. En hann sko miklu betri því lengri sem sendingin er
Næ, bara betri þjálfaður, já
Nei, þetta Ná, er svo bara mækjöð
En mér fannst að vera bomba svolítið út af þarna í leiknum er það vitlega sem er, ég hugsa
Nei, ég er ekki að beða hennum sko, 60% hit rate sko. En eins og sé, hann fær bara að standa og verja fótboltamarkið hann elskar það
Já.
Og það er engin að byrja um að eitthvað spila eitthvað út á markinu sko.
Það var fáur eru meira misnotaðir síðustu ár heldur en hann Gísmeitt í byrjun og síðustu tímabili að það var agalegt en er bara mjög gaman að sjá hann og hann var virkilega örugur og flottur
Já. Og í flottum búning
Fyrir þá
í markverði alltaf máli
Fyrir þá í laugardagskvöldið þar sem að fyrsti leikur deildarinnar fór fram Breiðablik tók á móti Afturöldingu 2180 áhorfendur sem bara með við hvað erum að byrja að snemma það getum við þakka bara veðurguðanum fyrir það að þetta fer á stað bara á fínan hátt hvað það var þar og umgjörðin skemmtilega hjá Blikum við vorum að borða þarna bökur og
drakka ég hef nautakjöt frá Kársnes
Brasseri Kársnes Ólaf Helgi Kristjánsson
naut Bernes og franskar
halló. Þetta er náttúrulega einfaldasta perla þetta er ekki svona falin perla þetta er náttúrulega stapp fullt þarna alla daga sko. En fyrir þá sem ekki þekkja til þá er þetta einn albesti veitingastaður á höfuðborgarsvæðinu og hérna brönsinn á sunnudögum klikkaður sko klikkaður
það besta auðlýsing sem maður hefur fengið
lengi og sko þegar að hann var með svona steinbítur í timitsu
en alltaf að þetta var mjög gott
ég er svolítið landsinn ég fór að kópa á sér að ég hérna bara í svona smá bara svona sjokki hvað þetta er orðið svakalegt sko grænastofan hafa gott flæði þeir voru bara dældu og það er alltaf til púp sko ekkert eitthvað vilt þú og það var alltaf til púp yngvi okkar maður á dælunni ekkert eðlilega grannur og glæsilegur alltaf með hérna girta treyna sem er ákveði lúk og hérna bökur góðar hérna hamborgarrúti bara þú veist það var bara allt upp á tíu
já og svo líka þessi bekkir
og víkinglætt
þessi bekkir hérna þú veist í góðu veðri að sitja á bekkjum hana með kaldan og pæ you having a laugh Nautabakkan,
Powerank, Nautabakkan Easy nummer 1, kjúklingabakkan en græmmiti var svona meh
Já, það er bara gott að við tökum þetta mjög ítalega því það þarf ekkert mikið að fara í þennan leik leikinn sjálf
Það er að tala um hann líka
Já, hvað aðeins Breiðablik vinnur 2-0, Höskuldur Gunnlaugsson með fyrsta mark Íslandsmótsins og vítaspyrnu svo korrar Tobias Thomsen opna sinn markareikning á 33 mínútu og þetta var aldrei spennandi þannig
að
séð
það er eitt í þessu sko hérna, Blikan er hætta einhvern veginn finnspanni og þetta er þá annar leikurinn í röð sem ég horf á með þeim það sem eru að vinna öruglega en gefa eftir og það var hitt var káa í hérna meistarana í náttúrulega skítaveri svo því sé aldrei til haga og ég fór að hugsa eru þið bara svona ógislega góðir að klára leiki og bara vinna leiki og sigla þeim bara heim
bara
eða er þetta eitthvað svona undirhöndin að þeir bara slaka á og þá á móti betri liðum þá verður þeir refsa fyrir það þannig ég hlakka til að fylgjast með þessu trendi en í þessum leik þá held ég öllu gana sleftu af því að við, veist, það getur allt gerst í fyrstu umferð og allt það að eftir fyrstu 5 mínútur hafiði bara hugsað herri við erum aldrei að fara að tapa þessu leik aldrei nokkuð tíma
Nei, þetta var átangalegt á að horfa því miður sko og hérna því ég verandi á þessu leik bara fínasta svona fyrir utan að horfa ekki á fótboltan sem var náttúrulega drep að því þú veist, Breiðablik fór ekki úr öðrum gýr
Nei, ég er
að
segja,
og þeir áttu og bara á, veist, hérna, þetta var bara hjá hinum sko Afturölding greiðin, sko, það voru bara okkur í raun og klíu og reyna að komast upp ykkur sko 10 gráðu brekkur, þetta var bara það var bara erfitt áhors en ég svona horfði síðan sá ég einhvern hælæti sjónvarpinu og þú veist, það stappfullu völlur og einhvern veginn regningin geislar af flóljósunum og blikarnir í grænu búningunum og svona, ef þú horfir bara á svona ramman en ekki myndina, þá var þetta ljómandi fín, sko, en annars voru þessar 90 mínútur náttúrulega herfilega öllu sig hver íslenska fótbolta, sko, þetta var alveg ræðilegt
já,
en blikarnir eru bara það miklu betri en það var átakalegt að horfa á á greiði málsvellingarna sko eins og Maggi sagði nú eftir leika hann var nú óanað með hvernig
hérna,
og bara hvernig þeir sko hvað þeir gerðu og síðasta þriðjungi vallarins þetta var bara
var það sviðskrakkur eða?
Já, æ, þú veist, ofuruglega bara gæðalessi sko.
Já, bara afturlunning var að spila móti breiðabliki þessi leiku fyrir svona í 17. fyrir líka
Já,
fúst, eins og við tölum bæði afturlunningu í BVF nýlegaðanir móti að þeim meila byrjar í annar
en það þú getur þú veist, Andri og Flandri að starta á, þú veist, fyrsta leik á móti breiðabliki að kópa ásvelli sko, hvað heldur það myndi gerast?
Þeir eru nú í að því að það verði sóttu strækjar hérna fyrir gluggalok
Já, really
Andriðsson bræður í vandræðum Aron Eli
svo er það, það hjálpa nú ekki til að þeirra langskærustu stjörnur voru nú ekki upp á markafiska Axel alltaf datt á rassin oftar hann að klára að senda ykkur fyrirháleik og þetta er ekki ígjur sko, þetta eru staðarindir
og hann á sögi markina
hann á alltaf ástæðan fyrir það sko móðstöndingarnir hérna kvart ekki yfir þessu víti sem að ég einhvern veginn ég get ekki sé hvort þessu vítið ekki sko
mér finnst þetta að vera pjúra víti
já, ég meina þú veist að hann margir búin að segja er ósammálaðir
já, en já, og, mér skilt það sé þetta spýti og upptakar þessu sem segja annars sko,
já, víti, en þú veist mér fannst líka að þeir bara skamma sér svo mikið fyrir hvernig það gerðist að þeir sögðu ekki neitt sko.
Já, getur það ekki líka bara verið að þeir hafi séð mér sýnist hann farið kálvaranum sem verður til þess að sparki sjálf ég, en ég veit það svo mikið, en mér fannst það eru viti
en svo annað markið Tobias Thompson sem er nú ekki hann er sko stórkostlu skallamaður það veit ég, en að vinna það vinnur sko annan mosabrósan í loftinu sem að basically einu sem hann er að gera er að vinna menni skallaðið sko. Og svo er það sko fyrir atvinnum markvörurinn sem getur ekki varið þennan skalla.
Sem að skoppar á leiðinni. Málið er sko að hérna, og þetta eru vörslur sem að Jökull verður að taka í sumar ef að afturölding á að geta haldið sér uppi.
Ná,
því að þetta er, þú veist, þetta er ekki einu svona besta markvörsli heimi, en þetta er flott markvörsla. Þetta er ekki besta markvörsli heimi að vera.
Markvörsla svo verður.
Sem þú bara verður að taka. Og, og þetta er gæið sem verður að gefa mjög stig.
Þetta er valla, sko, já, því er 100% sammálaðir. Því við erum, þú veist, hérna, saman í Union.
Já.
Að ég myndi svona flokka þetta bara sem sé markvörsli, sko. Svo koma B og svo eru þessar undra markvörsli svo þarf til
þess að innbyrja stíð. Sko. Ég skil gangi með B-B og annað. Að þá hérna, eru þetta vörslu sem að vill sjá hann að því sögðu að þá ég ekkit viss að hann muni vera þannig í sumar ég bara ekkit viss að ég skal alveg viðkjöna það og hérna og Axel og allir miklu málpöfum Aron Elis var í, var í vandræðum hérna, í bakvörinu líka og þetta er bara þannig að mér við það við sem að tala um að öll stærstu nöfnin hjá afturhaldingu voru lélegu svo leik þá vinnur Breiðablik 2-0 heimavelli. Það var þannig leikur. Þeir voru bara sigla svo heim allan helvítis leikir.
Já, þess að nenni heldur ekki að vera að tala mikið um þetta víti því að hvort þetta hefur dæmt víti eða ekki, það hefði Breiðablik alltaf silt þessu. Bara, þeir eru alltaf unnið þetta 2-0.
Þeir eru skorað eins mörg mörg og þeir eru bara þurft og nennt.
Já, akkurat.
Þeir bara þetta var sko, já, það var algjör geða munur hérna sko.
Gaman að segja Gabriel byrja. Arnór Gauti náttúrulega að spila á móti sínu fyrir félagi og stuðningsmenn afturheldingar, þeir bauluðu á hann hann í stúkunni, var gaman að strákunum í, sko, hvað kallaði þessi eftir? Er það kannski bara í handbóltanum?
Ég var að vita
ekki bara róttöki í handbóltanum, þetta ekki bara hvað, ég man í hverju
Stuðningsmanna sveit afturheldingar
Núna vorum við saman á vellinu og við sátum hann í fyrirháleik, beint fyrir framan á Við fórum frekar seint inn og við mættum snemma en fórum seint inn á völlin
Það er ástæða fyrir því,
við erum búin að þylja þar upp En hérna
Það er Viking og Light
Já, og við situm beint fyrir framan gæjana sem að bauluðu á Arnagönda sem að Dóri ákveður að nefna sérstakaði viðtal eftir leik Og þetta var í svo miklu gríni Mér fannst þið bara að vera að hlæja þegar ég gerði þetta sko, þú veist, og þú byrjuð ekki strax á svo svona
Glemdur þessi smástund
Glemdur, að já, heyrðu,
Og voru svolítið litið í sér eftir markið
Og þú veist, ég
meina Arnór Gauti,
Arnór Gauti var í stúkun í Mosersbæði Þegar að afturhaldið var að tryggja sér upp Og hann var með þessum gaurum að fagna
Þetta var í mesta bróðerni í heimi Og þú veist, ég gerði þetta svolítið með eitthvað fyrir leiknisbæði Bara jókið Og ég hefði það sætt tilfengur fyrir því Þessna finnst
mér svolítið Bönur alltaf að kitta Jóns og það veit engin af hverju
Nei, en mér finnst svolítið skrítið að Dóri komið viðtal eftir og nefni þetta sérstaklega þegar við erum að selja deildin og við erum að opnuna leik fyrir fullu húsi sem þeir bara labba í gegnum mér finnst svolítið skrítið hjá
Hann var bara eitthvað, hann hefur ekki bara vita hvað var að skefa alltaf eitthvað vera eitthvað svakalega, eitthvað prik hjá Arnur Gauta fyrir að koma hún til varnar eða eitthvað. Nefn Arnur Gauta, hann var bara verið grátandi.
Ég er að segja, þetta hljómaði svolítið þannig, þannig að það bara komið nýðubrotum maður af vellinum, en svo veit maður svo sem ekki. En aftur, mér fannst þetta skrítið komið til Dóra, en þannig að geta, maður gerir nú ekkert málu þessu.
En já, en þú veist, þetta var, úff. Já. En afturinn ekki íbúðaf, þá byrja mótið þjá báðumisluðum.
Báðumisluðum. Já, algjörlega. Óli Valur var alveg maður leiksins og blikandir bara samfaraði og án þess að vera með flugvöldasýningu. Það er þannig.
Bara, algjörlega, bara annað gýr á móti liði sem bara fór ekkert á stað. Sko.
Má segja það tvei bestu liðin í ár, bara bæði liðin.
Má vil segja það.
Mörgur leiti, sko.
Heldur betur. Þannig að lítum við þess að á næstu umferð og hún verður spilaði sunnudag og mánudag á sunnudagin klukkan 2, það er vestri á móti FF, það er Kerasis völlurinn, nú fáðið loksins að byrja heimaleikin sinn á heimavelli, vestramenn í efstu
deild. Það er líka bara áhugavert ljós þegar þessi vorum að segja við FF áðan, hvort liðið ætlar að verða bara boltir á miðinu og bæði liðin í vörð nú.
Það er enda mjög
áhugavert.
Mm-hmm. Það er góð spurning.
Það er svo Simpsonadriði þarna.
Já. Svo verðum við party á Malbyggstöðuna varma og þegar afturölding og IPVF mætast fyrsti heimaleikur afturöldingar eftir til 17. 5.
Á laugardaginn?
Sunnudaginn.
Nei, sunnudaginn.
Okay. Já, umferðin er á sunnudag og mánudag. Okay. Og svo klukkan 19.15 og kvöldi þá eru tveir leikir. Þá eru tvö bestu liðin að spila, sitt gott leikinn, Víkingur Káa og Fram Breiðablik.
Hvað hérna... Víkingukáðan og vantala Aron þá og Gylfa móti Káa.
Já.
Það verður svolítið forundilegt að sjá hvernig það kemur og Káa leit bara ekkit illa út þetta móti Káa.
Alls ekki.
Það gæti orðið áhugaverður leikur.
Þetta verður erfitt fyrir framarana. Svo er það Káar Valur sem verður á mánudagskvöldið á Avís vellinum, það er ennþá verið að teppa leikja þarna í vestri bæ.
Það er ekki aðalleikur á mánudaginn.
Þannig að það verður Þróttar völlur.
Það verður Þróttar völlurinn, já. Okay, finnst ykkur ekkert skrítið að KR kannski bara dýrt að leiga völlinu og svona, finnst ykkur ekkert skrítið að KR spila ekki tvo síðustu leikinu sína, við stæðum fyrir að spila á KF Park eða eitthvað, tóku bara á þessum velliða. Ég voru að hugsa þetta daginn, en það er kannski bara erfitt að fá tíma á þessu, þú veist, á undirbúinnstímabilinu. Við erum búin að spila leikið þarna áður en að fara að spila heimaleiki í úrvalsdeildina þarna.
Ég held bara skipta Óskar engu máli, sko.
Bara undirlagið
skiptir miklu máli en stúkan, sko.
En hvernig sjáðu hann að leikstrókar?
Er Káar Valur einu leikur á mótinu?
Nei,
svo er Stjarna nýja.
Okay. Báðuleikinn er 95.
Á mótinu,
já. Þetta er miklu áhugaður umferðeldur en fyrsta umferðin nokkuð tímann. Afturlega ekki íbúið af Stjarna nýja liðin sem að þú út að setja hann í þriðarsæti. Baráttunum þriðarsæti og Káar Valur. Gamla baráttunum þriðarsæti.
Já,
einmitt. Gamla baráttunum.
Já, þetta er rétt sér, þetta er rosalega áhugaður.
Og Víkingarnir er án tveggja frábæra miðjumanna.
Já.
Og hérna, já, þetta er mjög, já, næs. Nice.
Og hann er að koma tilbaka hann að Jóhann, hérna, framirinn hjá Káa.
Jóhann Símón.
Já, hann sagði að hann væri líklega með næsta leik.
Ok.
Það er eitthvað í þessu, Það er eitthvað í þessu. Er það var dregið 32 kilo úrslitir síðan í bekarnum í dag og...
Hello, ég ætla að fá auka ferð til Vestmannega.
Já.
Sem ég fekk.
Já.
Pantaði drátt, íbjöf úti. Nei, en páskana.
Þetta eru páskana nefnilega. Já.
Þegar ég er á andilegt rauja landverp.
Já, þetta er spilaðan páskana.
Já.
Sem ég fíla, sko. Já. En bara ekki akkurat þegar ég er í búti.
Á Þórsvelli og svo er, já, hinn leikurinn síðan fram FH.
Já,
hinn bestu deildar slagurinn. Þórsvellin.
Erum við að það að rannsóka hvað við fáum alltaf leiðilega drátt við leiknum?
Herðu, þetta er djöfull, eru þið lélegir að draga? Eru að draga
hægt.
Fyrir ykkur?
Þetta er ekki hægt.
Þið fóðu alltaf eitthvað óspennandi lengjudeldar drátt.
Sem að við erum öndutóksi, já, sem við erum öndutóksi. Núna, ef ég fyrra var afturhelding, nú er að kepla þau úti.
Það var það að kepla þess að dróa þetta.
Ég er alveg grein fyrir því, ég er bara að tala almennt hvernig við í anskotunum vendum alltaf.
Já, við getum aldrei neitt í byggarleikinu,
eins og
við segja, ef við mætum liður sem getur sendt sko meira en tvær sendið, eða meira en eina sendið á milli sín,
þá
eru úrleik.
Nú kríu 5-0.
Ok, eitthvað til að byggja á.
Já, meldum betur.
Það er eitthvað til að byggja.
En þú veist, þið getið meða við svona stærð og getur síðustu 15 árin, þú tala svona kíkt upp og haldið ykkur uppi og verið í umræðinni kannski að lúta velværi en hérna þá er þið líka lélast að byggalegi í sögunni sem er alveg þú veist
við fórum samt einu sinni 2015
hverju er þó léleri?
Töpuðum fyrir FH í undanúrslitum bara Steve Lennon á 90.
minni ég man eftir
en við erum samt
lélast bara frá því ég var að spila sko.
Er það andur með þetta á leikhúsgagrinni, Valur, þú varst í leikhús?
Herðu, ég fór á Storm í gær.
Já.
og ég bara mæli indreið með því. Ætla bara að segja það, ekki hlusta okkur að ég gera þetta sjálfur. Ég bara ef eitthvað fær lélega gagnrýni,
þá beint á.
Þá nei, þá sleppi því. Ég ætla mestu unu torfumaður í heimi. Ég var búinn að kaupa þetta fyrir löngu eins og dóminn. Ég hefði reyntar alltaf að fara á unu mína. En heyrðu, þetta bara virkilega skemmtilegt
við mæli indreið með.
Tvær og hálfa stormur fellur á prófinu. Ég labbaði út og hugsaði bara, heyrðu, það var ógeðslega gaman og bara ég mæli indreið með þessu.
Var þetta stormandi lukku við það?
Oh my god. Allar og Elvar af öllum sko, hann aldrei með svona.
Hringdur í Símon Birgis bara á
herðu. Nei, nei, hann má hafa sína skoðanir, en þetta bara hugsa ykkur hvað það hefur mikil áhrif á sýningar. Bara þú veist, bara einn lélugur dómur og það hringdur sko þúsundum mannur okkar frá. Þannig ég mæli með þessu kæru hlustendur því að þetta er svona púlíðan sem fer á storm sem hann hlustar á púntum með þetta yngast
þeir. Ég bara, það er bara svima, ég skil ekki hvað er í gangi sko. En ég kann að metta allt svona out of the box.
Já.
Stormur, já.
Já, þetta er virkilega skemmtilegt.
Já.
Fögnu því.
Yes. Ég lofa að fara ekki. En það er ekki út úr dómnum, það bara því hef ekki áhuga.
Ef það ekki bara slefa þess?
Jú, jú. Það gerir það nema þau eitthvað meira, fór eitthvað bíómynd eða eitthvað. Herri,
nei. Ég horfði annað þátti loksins af, þriðja loksins af, full swing í gær. Ég búin að ganga svolítið illa með
já,
að horfa
það, sko. Já, ég er ekki dóttinn okkur.
Masters að byrja mikið.
Já, ég sé það. Ég fór í daginn að bása.
Já.
Ég var svona hægt.
Það er svolítið. Það er búin að stelja fantasy fyrir
Masters. Já, ég er alltaf komið með fantasy fyrir Masters. Herri, já, þetta er komið að blóta.